Интернетте Сочида урыс булмаганнарга туган тилинде сөйләшкән өчен 100 сум штраф салына дигән хәбәр таралды. Төзелештә төрле милләт вәкилләре эшли, ләкин аралашу бары тик русча булырга тиеш дигән фикер интернет форумнарда зур бәхәсләр куптарды. Төзелеш корылмаларында чит илләрдән башлыча Урта Азиядән килгән халык эшли. Аларның урысча белүе чамалы. Соңгы вакытта хезмәт мигрантларыннан урыс теленнән имтихан алырга кирәк дигән сүзләр ешрак яңгырый башлады. Танылган журналист Максим Шевченко мигрантларга Русия җәмгыятенә яраклашып китәр өчен татарлар ярдәмгә килә ала дип саный. Бу хакта тулырак итеп Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
2014 елда Сочида узачак Олимпиада корылмалары төзелешендә туган телдә сөйләшкән кешегә 100 сумлык штраф салына. Ләкин Олимпиада каласы хакимияте моны инкар итә. Life News хәбәр итүенчә, бары тик урысча гына сөйләшергә дип кисәткән иглан Красной Поляна районының төзелеш мәйданындагы кешеләр яши торган вагонга эленгән булган. Читтән килеп эшләүчеләргә урысча сөйләшмәү өчен 100 сумлык штраф салынганын аңлаешлы булсын өчен аны авар алкар ширкәс телләренә дә тәрҗемә иткәннәр. Хакимият телләрне урыс булмаган милләтләрне кимсетергә теләмәдек. Мондый иглан бары тик төзелеш эшендә тәртип һәм хаусызлык урнаштыру максатыннан язылды дип аклана. Федераль миграция хезмәте директоры Константин Рамадановский Русиягә эшкә килүче мигрантлардан урыс телен белү дәрәҗәсен тикшерү өчен имтиханнар оештыру кирәклеге турында әйткән иде. Моны канун буларак кабул итәргә кирәк дигән фикерен дә җиткерде. Күрәсең, Сочи хакимияте закон чыгуын көтәргә озак дип уйлаган һәм үзләренчә эшкә керешкән. Олимпиада объектларын төзүче үзбәк, таҗик, кумык, авар һәм башкалар урыс телендә күбрәк сөйләшсен дигән теләк белән штраф белән куркытырга булганнар. Олимпиада объектларын төзү эшләрендә Татарстаннан да барышлар шактый. Яңа халыкара аэропорт территориясында асфальт юллар түшәүне башлыча Чаллыдан килгән татарлар башкара. Рөстәм Гайфуллин Чаллының 48-нче автобаза предприятиесында эшли. Ул КамАЗ машинасын йөртә. Берничә тапкыр Сочи якларына вакыты белән барып эшләп кайткан. Кышын тагын Олимпиада төзелешенә барырга җыена. Рөстәм үз җитәкчеләренең урысча гына сөйләшергә дигән буйрык ишеткәнем юк дип әйтә.
Башкортлар да бар, татарлар да бар, руслар да бар. Татарлар күбрәк сөйләшә сөйләштек. Арбайтерлар булганга алар һәрберсе үз телендә сөйләшәләр, алар аңламыйлар. Шуңа шулай әйтәләр дип уйлыйм инде мин. Бездә андый нәрсәләр булмады. Шуларда бар ул безнең белән тегеп бүлеп торалар татар егетләре икән дип безнең белән татарча сөйләшәләр дә без бар ул тегеп поддержитеп урысча эндәшмәбез татарча сөйләшәбез.
Диде Рөстәм Гайфуллин. Экспертлар әйтүенчә, хезмәт мигрантларының 80%-ын Урта Азиядан килүчеләр тәшкил итә. Иң күп килүчеләр Үзбәкстаннан. Федераль миграция хезмәте елдан-ел Русиягә килүчеләр арасында урыс телен белүчеләр азая бара дип әйтә һәм бу турыда борчылуын белдерә. Экспертлар килүче хезмәт мигрантлары безнең җәмгыятькә яраклаша алмый. Биредә яшәүчеләрнең телен, мәдәниятен белергә тиешләр дип саный. Русия дәүләте Төркия славян-уграфин цивилизациясе буларак формалашкан. Русияның барлыкка килүендә дәүләтне ныгытуда төрле милләтнең өлеше бар. Ләкин соңгы арада Россия для русских дигән шигарьләрне ура малайлары гына түгел, ә улы мәнбәрдән сәясәтчеләр дә яңгырата башлады. Русиядә эш эзләп килүчеләр генә түгел, монда гомер итүче милләтләр дә артык булып тоела бу шигарьләрдән. Мигрантлар Русиягә күпләп килә, һәм алар нигездә мусульманнар. Татарлар гомер-гомергә төрки халыкларына берләштерүче булды. Төрки илләр арасындагы арадашчы ролен үтәде. Бу тарихта нык чагыла. Бу очракта да татарлар Урта Азиядан килүчеләргә җәмгыятькә кирип китәр өчен ярдәм итә алыр иде кебек. Чөнки безне беренчедән уртак дин берләштерә, аннары телләр, мәдәният бер-берсенә бик якын. Журналист Русия иҗтимагый Пулат агзасы Максим Шевченко азатлыкка биргән әңгәмәсендә мигрантлар арасында эшне җайлаштыруда татар зыялыларының роле зур булыр иде дигән фикерен җиткерде.
Татарлар зур сәяси көч. Алар урыслардан соң сан буенча икенче урында тора. Дәрәҗәләре зур. Урта Азиядән Русиягә юллар Идел Урал аша уза. Бу гомергә шулай булган. Ләкин проблем телгә барып төртелми бит. Сүз мәдәниятләрнең төрле булуы турында бармый. Бүген мигрантларның төп проблемнары социаль, сәяси хукукларның шикләнүенә бәйле. Фергъанадан килгән үзбәкнең иҗтимагый сәяси хукук хукуклары якланса, әгәр дә кануни нигездә теркәлгән килеш аңа тиешле хезмәт хакы түләнсә, ул телне дә тиз өйрәнер иде. Ләкин ярым кул булып яшәгән очракта аның өчен тел өйрәнү икенче планга күчә. Бездә мигрантларның иҗтимагый сәяси хукуклары өчен көрәшүче оешмалар бар. Русияның мигрантларның хукукларын яклау интернациональ берлегенең эше соңгы елларда ныгый бара. Татар иҗтимагый сәяси оешмалары аларга кушылса, бу эшкә зур этәргеч булыр иде. Татар башкорт зыялыларына бу перспективалы оешма белән хезмәттәшлек итәргә кирәк.
Диде журналист Максим Шевченко. Мигрантларның Русияга агылуы кишектергесез. Русия халкының кайсыдыр өлеше моңа каршылык белдерсә дә, дәүләткә ни дисәң дә эшчеләр кирәк. Түбән эш хакына яшәү шартлары булмага русиялеләр ризасызлык белдергәндә, Урта Азиядан килүчеләр моңа барсына да түзеп яши һәм эшли. Үзбәк, таҗик, азербайҗаннар, мусульманнар күбрәк яши торган төбәкләргә тартыла. Татарстанда да алар шактый. Араларында чыннан да русча белмәүчеләр күп, ләкин бу очракта да Татарстан моны үз файдасына кулланырга тиеш. Татарстанда аралашу теле буларак татар телен кулланышка кертеп җибәрү бар тарафларында канагатьләндерер иде. Бәлки, килүче мигрантлар исәбенә татар теленең кулланышы да артыр.
Сочида олимпия төзелешләрендә эшләүче мигрантларның хәле турында Римма Бикмәхәбәтова сөйләде.